I dnes by som rád pokračoval spolu s vami, kráčajúc prvým čítaním, teda slovami z proroctva prorockej knihy Izaiáša, ten tzv. Proto-Izaiáš, prvá časť Izaiášovej knihy, ktorá vzniká 700 rokov pred príchodom Ježiša Krista, ten, ktorý sa stáva evangelistom starého zákona, keď tých viacerých pasážach tejto prorockej knihy všetko to z hriechu usvedčenie, ale zároveň i to s Izraelom zatrasenie je prepletané tou radosnou zvesťou zmyslu, prečo sa k Bohu vrátiť, prečo vytrvať, aký zmysel má ich starozákonné putovanie v Mesiášovi, v Emanuelovi, Božej spáse a Božom naplnení. Keďže sme včera spomenuli, že sme vstúpili do tzv. Izaiášovej apokalipsy, tá 24. až 27. kapitola, kde je ohlásený i Boží súd ako taký a odmena spravodlivých, spása, to bytostné naplnenie, i to dnešné čítanie pokračovaním práve z tejto časti tej tzv. Izaiášovej apokalipsy. Možno tak trošku vyzerá, ako keby to bolo kontinuálne čítanie. Včera sme končili tou časťou v ten deň a dnes začíname ten deň, ale sú tam medzi tým i iné proroctvá, avšak stále dokresľujú to vyjadrenie Izaiášovské odmeny spravodlivých a daru večného života. Takže keď včera sme tam mali viaceré pasáže dotýkajúce sa spásy, aj sme pri tom dni skončili, tak tým dňom teraz začíname znova terminus technicus biblický, ten deň, jedno z tých prorockých opisov plnosti čiast, tá eschatológia starozákona, ktorá sa dotýka v tom dni, je vložené všetko to od príchodu Mesiáša, Ježiša Krista, jeho vykupiteľskej obety na dreve kríža, až po druhý pánov slávny príchod po završenie tohto sveta. Takže v tomto slova zmysle i dnes vnímajme ten deň ako skutočne tú plnosť čias, ktorej sme i my sami účastní po vyliati Svätého Ducha na Turíce a na nebo vstúpení Kristovom, až po ten druhý slávny pánov príchod, i my kráčame tou dobou, keď môžeme mať účasť na Kristovom vykúpení a dare pánovej spásy. Spomína sa tu nová pieseň. V ten deň v judejskej krajine sa bude spievať táto pieseň. Keď sme včera spomenuli viaceré tie alúzie, ktoré Izaiáš má na dielo Mojžiša, čo je uvedené v knihe Exodus a Deuteronomium, tak i toto je alúzia práve na ten predobraz vyslobodenia z Egypta. Keď Izrael vyšiel z Egypta a keď prešiel cez Červené more, keď definitívnym spôsobom faraón bol zatopený a Izrael pochopil, že je konečne slobodný a že má Boha slobody, ktorý na život a na smrť za tento ľud postavil, tak spievali pánovi pieseň chvály. Novú pieseň. A tá nová pieseň knihe Zjavenia je vyjadrením toho stavu ľudskej duše, človeka, ktorý je vykúpený a definitívnym spôsobom zachránený. Teda nielen, že Boh má vedie z nejakého otroctva, ktoré symbolizuje babylonské zajatie, ale Boh má vovádza do plnosti toho vykúpenia, teda do spásy, do toho definitívneho stavu. Teda z knihy Zjavenia si vypožičia tú pieseň, nikto iný nemôže zaspievať, iba tí, ktorí si vyprali rúcha baránkovej krvi, prešli veľkým súžením a stali sa spasenými. Takže i tu je pohľad na ten deň, na tú plnosť čias, keď tam zažiarí Kristovo víťazstvo, Mesiášovo víťazstvo a tí, ktorí účasť na tomto víťazstve majú, to bude nielen chvíľkovo sme zvíťazili, ako za čias Dávida niekoho sme porazili, či navonok, alebo v tom duchovnom slova zmysle, ale v Mesiášovi Boh ponúka, ten potenciál dáva, že to víťazstvo môže byť definitívne. Že teda ide nie o kúsok Božej pomoci v našom živote, ale ide o niečo, čo nás naozaj do večného života privedie. Teda ten potenciál spievať novú pieseň, keď už nie, že pred faraónom utekáme, tým pomyselným faraónom, ale pred diablom a hriechom a neprávosťou už sme do tej miery odišli, že to sme definitívne, lepšie povedané, Boh to definitívne porazil, a my máme účasť na tom definitívnom víťazstve, ktoré nám Pán Boh prisľúbil. Zároveň spievajú novú pieseň Pevné mesto máme, v ňom sa zachránime. Pán ho obohnal valom a hradbami. De toto isté, len trošku inak ofarbené, tak to je veľmi jednoducho ľudovo poviem, jednoducho iný biblický obraz povedaný, to pevné mesto, pevné hradby, že to víťazstvo je definitívne, že je stále a že naveky môže Boh vlastne v tomto víťazstve svojich ľudí ochrániť a dať im večný život. Teda je to vec zbožtenia, je to vec toho bytostného naplnenia, je to vec spásy. Otvorte brány, nech vstúpi spravodlivý ľud. Znova a znova i ten včerajší motív sa opakuje, znovu je tu pripomenutý, že tie brány Božie sa otvárajú. Na strane jednej v judskej krajine sa bude spievať, teda tá spása skrze to dielo v Judsku, teda v judovom kmeni z Dávidovho potomstva v Mesiášovi, tá spása prichádza, ale tie brány sú otvorené pre ľudí, aby z celého sveta mali účasť na tom vykúpení a dare večného života, ktorý nám Boh ponúka. A znova spravodlivý ľud. A spájajú sa tu dve roviny spravodlivosti. Tá v útorok spomínaná Anavím, teda ten zvyšok Izraela, tí pokorní, chudobní, ktorí si vieru zachovali, vnútorne chudobní, teda slobodní pre Boha, zostali alebo sa stali a zároveň tá spravodlivosť Božia, list Rímanom, že sme ospravodlivení, že i tá spravodlivosť tých anavím, teda tých, ktorí sa snažia zachovať verný Pánovi, na spásu nestačí, ale v tom Mesiášovi, v tom Emanuelovi, ktorý sa spomína v 7. kapitole proroka Izaiáša, ktorý príde a z Pány sa narodí, že príde spravodlivosť z neba zhliadne, použijúc teda slova prorocké starého zákona a tejto zemi sa dá. Jednoducho, to ospravodlivenie máme účasť na spravodlivosti Božej, ktorá skrze Kristovo vykúpenie k nám prichádza. A práve ten spravodlivý ľud, ktorý zachováva vernosť, teda tí anavím znova tento motív, nie že by oni sami si nebo vyboxovali, ale kráčali životom tak, aby účasť na spravodlivosti Boha mali, aby vytrvali, aby zostali verní. Ten rozmer vytrvalosti, vernosti, to z nás nie je krehký, kto z nás niečo nezvládne a to tá odvaha znova vstať sa Bohu, otvoriť hriech mu, odovzdať a vytrvať. Vytrvať, aby sme naozaj účasť na spáse mohli mať. Má ducha pevného, zajistíš mu pokoj, dúfa v teba, nádej Bohu daná, pokoj Boží, ktorý prichádza. No a tam už sa potom len ďalej doplňa naozaj to, že je toto definitívne áno Božie dané, dúfajte v Pána stále, Pán je skala na veky. A dodatok, ktorým končí to dnešné prvé čítanie, že to pevné mesto naozaj znamená definitívne porazenie zla, modlárstva, neprávosti a diabla ako takého. Vo všeobecnosti povedané, vrhol tých, čo bývajú na výšinách. Tu je alúzia na Severné kráľovstvo, na to modlárstvo, na tie posvetné koly na výšinách, kde častokrát sa konali rituály modloslužobné i živé obety, vlastné deti obetovali alebo im krvavo ubližovali. Však tie rituály sme viackrát opisovali, o čo tam vlastne išlo. Takže jednoducho to definitívne víťazstvo nad všetkým zlom, neprávosťou a všetkým tým, čo od Boha človeka odvádza, alebo čo sa proti Bohu stavia. Keď teda takýmto spôsobom vnímame i to dnešné prvé čítanie, znova a znova vidíme, že nám ponúknuté to uistenie Božie, aby sme imi sami dôveru mali. Aby skrze ten adventný čas sme znova obnovili našu vieru, dar vykúpenia a spásy, ktorý od Krista máme. A tvár o tvár životu, ktorý naplňame až či už po druhý Pánov slávny príchod, alebo naše stretnutie s ním, keď sa náš pozemský život zakončí, aby sme pochopili, že ak znova svoje srdce otvoríme a vzťah voči Bohu obnovíme, že on, jeho víťazstvo je mocné a on nás dokáže isto viesť, istým spôsobom viesť a priviesť až k bránám slávy. No a teda ten spôsob, ako nás môže viesť, to je Matúš 5. aj 7. kapitola, reč na vrchu, ten bytostný základ radikalizmu evanjelia nasledovania Pána. Prečo ho spomínam? Lebo dnešné evanjelium je vlastne záver tejto reči na vrchu. Keď to Ježiš všetko predstavil, začína to 5. kapitolou blahoslavenstva, tých prvých 12 veršov, a potom to ide sol, zeme, svetlo sveta a tak ďalej všetko, až po tú 7. kapitolu, ktorá je zakončená tými dnešnými slovami. Kto počúva tieto slova a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý stavia dom na skale. A to skalou z prvého čítania je Pán na veky. To teda stavia na Bohu a Boh si ho nedá a bude mu i napriek jeho krehkosti a slabosti pomáhať. To však počúvanie uskutočňuje, nie že by tá skala sa mu nenúkala, Kristovo víťazstvo tu nebolo dané, ale človek sám sa do offsajdu dáva. Ak sa na niečom inom stavať, čo skôr či neskôr tým pieskom sa stane. I keď navonok to vyzeralo oceľové, mramorové, také či onaké, byť tie Danielové proroctvá nedávno rozoberané. Teda to pozvanie, áno, obnoviť vieru, hlboký vzťah voči Pánovi a zároveň i život podľa viery, aby sme spolu s ním životom kráčali. Je úžasné, keď si človek uvedomí, že keď svätých slávime a si ich pripomíname, vidíme tých, ktorí takúto cestu naplnili. Ba čo viac, na tomto všetkom lásku voči Bohu postavili a tajomne dozreli, že ju svojim životom aj ďalej rozdávali. Keď zoberieme teda dnešného svätého Františka Xaverského, to nie je, že ja, ktorý chcem a budem a snažím sa byť spasený, ale ja, ktorý Boha do života pozvem, s ním kráčam, ho natoľko ľúbim, že mi záleží na druhých, aby aj oni boli spasení. A preto asi v dejinách nikto toľko ľudí nepokrstil a do cirkvi nepriviedol, ako to bol František Xaverský. Kráčajúc Indiou, Japonskou, Čínou, Indonéziou, tamtými ostrovmi a tak ďalej, to boli obrovské množstva ľudí, tá úžasná charizma, ktorú mal, lebo akým spôsobom ich dokázal osloviť sa, dotknúť ich srdca, pre Ježiša otvoriť, tú základnú katechézu spraviť, ten základ odovzdať a do cirkvi privázať. Nie do cirkvi kvôli tomu, že zárez na pažbe, koľko nás je a jedeme dál. Na to sa tam nikto nehral v 16. storočí, obrazne povedané Pánu Bohu za chrbtom od stredu diania vtedajšej Európy. A tam išlo len o to, jednoducho týmto ľuďom ponúkam tú bytostnú cestu spásy, účasti na Kristovi a dare večného života. No o to viac potom, keď si on si uvedomil, že vlastne v 1506. sa narodil, v 1552. zomiera na jednom z tých ostrovov, o to viac som sa potom zahábil, keď som si to uvedomil, že vlastne v mojom veku zomiera. A že za ten život, za ten vek, čo on dokázal naplniť, ako aj dozrieť vo svetosti voči Bohu, pred Bohom a zároveň aj druhým poslúžiť. Takže on to potom nie je na to, aby sme nad sebou palicu zlomili a sa odpísali, ale skôr, aby sme si uvedomili, že ten čas životný je dobré, aby sme ich v advente obnovili a sa snažili ho naplniť tým, čo nám i druhým ku spáse poslúži. Amen.